Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 19 июль, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун соттук ишинде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күбө катары көрсөтмө беришти.
Токтомдорду, декреттерди апрель айында 10 саатка чейин отуруп кабыл алчубуз. Чыкчу эмеспиз. Бул андан чоң талаш болгон. Ар бир чечим боюнча кол коюлчу. Баарынан кол коюлуп турат.
Нарын Гестир каскадын куруу үчүн тендерден жеңген Чехиялык Legalas Trading компаниясы маалымат каражаттарында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып билдирүү таратты.
Эки президенттин кездешүүсүндө бул тендер жөнүндө да кеп козголгон. Кыргызстан президенти жеңүүчүнү комиссия аныктарын айткан. Бул фирма жеңди. Кыргыз президентинин катышуусунда контрактка кол коюлду.
Тажикстандын бийлиги тажик-кыргыз чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдө олуттуу жылыш болду деп билдирди. Берүүбүздө ушул жөнүндө башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда атышуудан 6 киши жаракат алды. Атышуу 18 июлда Маңгыстоо облусунун Карагыян районундагы Курук айылында болгон. Полициянын кабарлашынча жарат алган 3 адам жеринде медициналык жардам алган. 23 жаштардагы дагы 3 жигит ооруканага жеткирилип операция жасалган. Дарыгерлер алардын биринин абалы оор экенин билдирүүдө. Атышууда бир нече киши өлгөнү айтылууда, бирок Казакстандын ички иштер министрлиги бул маалыматты тастыктап же четке кага элек. Окуянын чоо жайы белгисиз. Учурда күнөөлүүлөрдү аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатканы кабарланды. Чехиялык Legalas Trading компаниясы жогорку нарын Гестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даяр. Бул тууралуу Нарын облусундагы курулушу токтоп турган каскадда өткөн брифинг учурунда компания өкүлү Ержи Вайтеховский журналисттерге билдирди. Анын айтымында баардык инвестиция Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кепилдигисиз жүрүп жатат. Эгер убадалар аткарылбаса 57 миллиондой доллар жогорку нарын Гестер каскадында уставдык капитал катары калат.
Все налоги мы платим. Полном размере. Нет, у нас никаких.
Бардык салыкты толук өлчөмдө төгөбүз. Бизге эч кандай жеңилдик жок. Биздин жетекчибиз 26 июлда Бишкекке келип, расмий маалымат жыйын куруп, бардык суроолорго жооп берет. Биз чехтер олуттуу инвесторбыз, эч качан кыргыз элин уйет кылбайбыз деген Ержи Вайтеховский жогорку нарын ГЭС каскадынын курулушу быйыл октябрда башталышы мүмкүндүгүн ага болжол менен 4 жыл кетерин маалымдады. Чехиялык Legalas Trading компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭСтер каскадын ага кошумча 10 чакан ГЭСти куруу тууралуу тендерди утуп алган. Курулуш тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компания өкүлдөрү кол коюшкан. Өткөн аптада чехиялык актуально чекит CZ жаңылыктар сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жаратты. Аталган компания кече маалымат каражаттарында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып билдирүү таратты. Азыркы кызы чуунун артында атаандаштар турат деп белгиледи. Мосулда Ирактын өкмөттүк аскерлерине чабуул жасоого даярданган 20 адам кармалды. Алардын арасында Орусия, Германия, Түркия жана Канада жарандары бар экени, ошондой эле кыз келиндер дагы арасында бар экени кабарланды. Маалыматка караганда, жер алдындагы өтмөккө жашынып жүргөн жоочулар куралчан болушкан жана жангечтилердин кемерин алып жүрүшкөн. Жалпы маалымдоо каражаттары согушкер кыздардын бири 16 жаштагы саксониялык окуучу экени, Германияда дайынсыз жоголгондордун тизмесинде болгонун жазып чыгышты. Ал жоголуп кеткенге чейин 2016 жыл жайында Ислам мамлекет экстремисттик тобунун мүчөлөрү менен интернетте байланышканы үчүн полициянын көзөмөлүнө алынган. Германия прокуратурасы мамлекеттик оор кылмыш жасоо шеги менен мектеп окуучусуна кылмыш ишин козгогон, бирок анын дайынсыз болгонуна байланыштуу тергөө иши токтотулган. 10 июлда Ирактын премьер министри Хайдер Алябади Мосул Ислам мамлекети тобунун жыхатчыларынан бошотулганын жарыялаган. Жоочулар шаарды 2014 жылдан бери курчап алып, халифат орнотуу аракетин көрүшкөн. АКШ Ирандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракеттер боюнча жаңы санкцияларды жарыялады. АКШнын каржы министрлигинин 18 июлда жарыялаган билдирүүсүндө бул санкциялар 16 адамга жана бир мекемеге тиешелүү экени айтылат. Дүйшөмбүдө АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иран 2015 жылы жетишилген өзөктүк келишимдин талаптарын аткарып жатканын, бул бактагы санкцияларды жеңилдетүү улана берерин билдирген эле. Бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар болушу болушу мүмкүндүгү ишара кылынган. Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф АКШнын мындай билдирүүсү карама-каршылыктуу экенин, андан кандай таянак чыгарууну билбей турганын айтты. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматынын жарым жылдык иши тууралуу маалымат берилет. Аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиргендей, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев жыл башынан берки иштердин жыйынтыгы менен катар эле президенттик шайлоого камылганын жүрүшү жөнүндө айтып берет. Кыргызстанда 3 айдан кийин 15 октябрда президенттик шайлоо өтмөкчү. Ушул тапта жарышка катышуу ниетин билдирген 30 адам БШКга арыз берген, 25 өзүн өзү көрсөтсө, калганы саясий партиялар сунуштаган. Шайлоого даярданууну өткөрүүгө мамлекеттик каттоо кызматы жооптуу. Мурдагы төрага Тайырбек Сарпашев коррупцияга байланышкан ызычууга байланыштуу иштен алынгандан кийин Догоев июнда бул кызматка дайындалган. Жаңы окуу жылы башталганга чейин Бишкектеги бардык мектептер менен бала бакчалардын жанында жол белгилери орнотулат. Бул тууралуу мэр Албек Ибраимов билдирди. Анын айтымында балдардын коопсуздугу үчүн мектептердин жанында керектүү жол белгилери учурда орнотулуп жатат. Жөө жүргүнчүлөр, өтчү тилкелер, өтмөктөр жана ылдамдыкты азайтууну көрсөткөн жол белгилери коюлмакчы. Расмий маалыматка караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда 2,500 ашуун жол кырсыгы катталып, 300 ашык кишинин өмүрүн алды, 3,800 көбү түрдүү жарат алышты. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын абалы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, талкууда ВИЧ илдетинин алдын алуу чаралары, бул ооруну жуктуруп алгандардын абалы тууралуу сөз болмокчу. Иш-чара вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда өтөт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7200 ашуун адам ВИЧ инфекциясын жуктурган, алардын ичинен 1600 киши каза болгон.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 19 июлда кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чөйрөндө 28-33, Талас жергесинде 27-32, Баткен облусунда 29-34, Ош жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көл менен Нарында 22-27 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 31-33 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун өзөктүү бөлүгүн өтөбүз. 18 июль күнү Бишкекте 1 май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун ишин кароону улантты. Соттук жараянда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күбө катары көрсөтмө беришти. Сот залынан кабарчыбыз Замира Кожобаеванын репортажын сунуштайбыз.
Сотто көрсөтмө берген убактылуу өкмөттүн мүчөсү каржы жагына жооптуу болгон Темир Сарыев 2010-жылы 13-майда өлкөдө кырдаал чыңалып турганын айтты. Ал түштүк аймакта убактылуу өкмөттүн бийлиги күчсүз болуп, бул үчүн атайын чукул жыйын чакырылганын, Текебаев жыйынга баштан аяк катышканын жана кырдаалды жөнгө салууга 2 млн $ бөлүү боюнча талаштырылганын белгиледи.
5 саат болобу, 10 саат болобу биз отурабыз деп токтомдорду, декреттерди апрель айында 10 саатка чейин отуруп кабыл алчубуз. Чыкчу эмеспиз. Бул андан чоң талаш болгон. Анткени ким барат, кантип барат, кимге беребиз акчаны? Сиз сотсуз сурат аласыз, убактылуу өкмөттүн бул баары тең бар копиялары. Ар бир министрликке акча берилген. $100,000, $150,000, $200,000. Ошо кыска мөөнөттүн ичинде ар бир чечим боюнча кол коюлчу. Баарын тең кол коюп турат. Убактылуу өкмөттөр кол коюп беришкен.
Темир Сариевтен кийин күбө катары убактылуу өкмөттүн дагы эки мүчөсү коопсуздук кызматын көзөмөлдөгөн Кеңешбек Дүйшөнбаев менен социалдык тармакты телеген Илмира Ибраимова көрсөтмө берип, 2010-жылы 13-майда убактылуу өкмөттүн бир нече жолу жыйыны өткөнүн, анда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштан аяк катышып отурганын айтышты. Убактылуу өкмөттүн тушунда коопсуздук кызматын көзөмөлдөгөн Кеңешбек Дүйшөнбаев 2010-жылдын 13-майында кырдаалды айта баштаганда сот аны тыйып, ал убакта кырдаал барын белгилүү экенин, аны сүрөттөп отуруунун кажети жоктугун айтты. Соттун бул аракетин айыпталуучу Өмүрбек Текебаев сынга алды. Ал судья Эрнис Айбек уулун күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө олуттуу мамиле жасоого чакырды.
Ана ошол кырдаалды басма издене кылып ушул аныктайлыкты сот жок деп мамиледен деген анын келеги жок биз билебиз. Сиздин билгениңиз биз ишке тирке албайбыз. Авторитеттүү адамдардын айтканда документ болуп калат. Керек болсо кийин тарых кошолдордун айтканын изилдеп үйрөнөт, окуйт. Азыр акиратынан эле биринчи жолу сот процессин айтып атат кошулардын баары.
18-й июле көрсөтмө берген күйөөлөр дээрлик бир озон. Мурдагы соттук териштирүүдө Леонид Маевский берген көрсөтмөсүндө Текебаев менен жолугушкам деп сүрөттөгөн иш бөлмө Өмүрбек Текебаевдин иш бөлмөсүнө окшобой жатканын айтышты. Ал эми Эльмира Ибраимова 2010-жылы 13 майдагы кечки жыйынга убактылуу өкмөт төрайымынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев катышпаганын эстеди.
Насколько я помню, единственное, не было Атамбаева Алмаза Шаршедовича на этом заседании. Почему я это помню?
Менин эсимде калганы боюнча ал жыйынга убактылуу өкмөт төрайымынын биринчи орун басары Алмаз Атамбаевтен башка бардык мүчөлөрү катышкан. Мен муну неге эстеп калдым? Анткени Атамбаев түштүктөгү кырдаал боюнча жетекчи болуп турган. Ага тиешелүү маселе каралып жаткан учурда жок экенине көңүл бурган болчумун.
Это же его вопрос, он же был у нас руководителем по югу.
Мына ушундай маалыматтардан соң Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Кулчотоновдун адвокаттары үчүнчү ирет убактылуу өкмөттүн мүчөсү азыркы президент Алмазбек Атамбаевди сотко чакыруу өтүнүчүн келтиришти. Алар бирок бул сунушту сот четке какты. 18 июлдагы соттук териштирүүдө судья мурдагы министр Дүйшөн Чотонов кантип өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектеп калганына да кызыкты. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эльмира Ибраимова Чотонов түздөн-түз азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу менен министр болгонун айтып берди. Анын сөзүн айыпталуучу Чотонов өзү да ырастады. Буга чейин Текебаев Чотонов сотунда экс-президент Роза Отунбаева, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев баштаган бир катар саясатчылар күйөө катары көрсөтмө берген. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун соту 19-июлда уланмакчы. Бул күнү убактылуу өкмөттүн дагы башка мүчөлөрү көрсөтмө берери күтүлүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду жогорудагы тема байланыштуу маек менен улантабыз. Азыр биз менен саясий талдоочу Турат Акимов телефондон түз байланышта турат. Турат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Байкоочу катары депутат, Атамекен партиясынын лидери Текебаев жана экс-министр Чотонов байланыштуу соттук иштин жүрүшүнө кандай баа берип жатасыз?
Менин көз карашымда бул эч кандай бир чоң саясий идеялардын, принциптердин негизинде болуп аткан талаш тартыш эмес. Бул баягы өкөнүн жеке келишпестигинен чыкты дейм да, президент Атамбаев менен жана Өмүрбек Текебаевдин. Анткени Өмүрбек Текебаев деле 25 жыл өзүнүн өмүрүн саясатка кармап, мен президент болоюн сенден кийин деген сөздөр арасында болгон эле да, биздин маалымат боюнча. Ошол жерден анан келишпештик чыгып, аягында экөө көп нерсеге эрегишип калып, эми ушунун баары сот менен айланып калды.
Азыр соттун ишинде жанагы далилдер жана башка көрсөтмөлөр, күөлөрдүн көрсөтмөлөрү канчалык мындай аргументтүү чыгып атат, канчалык ишенимдүү чыгып атат сиздин байкооңузда?
Эми булардын көрсөтмөсү азыр албетте эч кандай жыйынтык деле бербейт. Баары колдон келишинче Өмүрбек Текебаевди колдогонго аракет кыла берет. Бул баягы ошол болгон окуялардын күн тартибин, анткени мындай мойнуна коюлуп аткан Маевский боюнча миллиондогон долларлардын суммаларын Текебаев болгондо да эч качан жалпы маалыматка жыйнап алып, элдин баарын ошол жерден талкуулап өткөргөн эмес. Мындай нерселердин баары ар дайым тымызын болуп келген. Бирок мына болуп аткан сот система, сот окуясынын баары эле кийин жыйынтыгы майнасыз эле чыгат деп мен ойлойм да.
Адвокаттар убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары катары ошол орун басар болгондугун эске алып, президент Алмазбек Атамбаевди да сотко күйөө катары чакыруу боюнча бир нече жолу өтүнүч келтиришти. Бирок ошого карабай сот анын баарын канааттандырган жок өтүнүчтөрдү. Эмне үчүн президентти сотко чакырбай жатат деп ойлойсуз?
Эми президент сотко келбейт, аны сот чечип аткан сот өзү эле билет да. Анын президент келип ал жерде ошончо адамдын астынан кайма кайшы айтышып, анан Текебаев болсо ар жактан бакырып өкүрүп, ал жөн эле судебный процесс болбой эле судебный скандал болуп калат. Ошондуктан ал келбейт чакырганда дагы. Бирок мынабу Текебаев, Чотонов баардыктын баары кийин президент шайлоодон кеткенден кийин мунун баарын Сооронбай Жээнбеков ака ука катары тымызын жанагы акырындап Акматбек Келдибековдукундай эле болуп акырындан бүтүрүп коет. Мунун негизги келечеги ушундай эле көрүнүп турат.
Негизи эле жана мурдагы суроону дагы кайталап коеюн, ошол негизи эле президентти же андай андан кийинки чоң кызмат премьер министрди сотко күбө катары чакырган учурлар ушул дүйнөлүк практикада болгонбу?
Ооба, көп башка мамлекеттерде боло берет, бирок бул биздин өлкөмдө үчүнчү даражадагы мамлекеттерде мындай көрүнүш өтө кыйын да. Буга баягы биздин жалпы юридикалык система өзү да көнгөн эмес, бул системага биздин падышалар да көнгөн эмес, муну эл да көнгөн эмес. Ошон үчүн баягы Атамбаевди чакырып эле тиги ар жагы муну шоу катары көрсөткүсү келе берет да негизи.
Оюңузду бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат сизге, Турат мырза.
Чоң рахмат, жакшы турба.
Биз саясий талдоочу Турат Акимов менен түз эфирде маектештик. Уктуруубузду улантабыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын эстеп алыңыз. Казакстанда атышуудан 6 киши жаракат алды. Чехиялык Legalas Training компаниясы жогорку нарын кестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даяр. Мосулда Ирактын өкмөттүк аскерлерине чабуул жасоого даярданган адам 20 адам кармалды. АКШ Ирандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракеттер боюнча жаңы санкцияларын жарыялады. Окуу жылы башталганга чейин Бишкектеги баардык мектептер менен бала бакчалардын жанында жол белгилери орнотулат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org кезек эле аралык кабарларда. 18 июлда нарын кестер каскадын куруу үчүн тендерден жеңген чехиялык Legalas Trading CZ компаниясы маалымат каражаттарында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып билдирүү таратты. Бир нече күн мурун жергиликтүү журналисттер Чехияда эч ким билбеген бул компанияны Кыргызстанда ири долбоорду ишке ашырат деп жазып фирманы иликтөөгө алышкан. Президент Милош Земандын басма сөз катчысы болсо, мындай ызы чуунун артында ал компаниянын атаандаштары, тендерде утулуп калгандар турат деп комментарийледи. Айнура Жекше кызы улантат.
Билдирүүдө Legalas Trading CZ же LTD CZ менчик фирмасы өнөктөштөрү менен бирге дүйнө боюнча кайра калыбына келип турчу энергия булактарына байланышкан долбоорлорго катышканы, Чехияда салык төлөп турганы, Legalas компаниясы менен мүлк же жеке байланыштары жок экени айтылат. Компания 1.5 жылдан бери Кыргызстанда иштеп келатканын, бул долбоорго инвестор катары Гидеп Инвест фирмасы менен өнөктөштүктө катышканын, ал фирма гестерди долбоорлоо жана куруу боюнча көчө Борбор Азиядагы ишмердиги менен белгилүү экенин жазат. Ал эми каржылоо маселесине келгенде LTD CZ бул жагынан Green Capital жана Pantheon сыяктуу өнөктөштөрү менен энергетикалык долбоорлорду финансылоодо бай тажрыйбага ээ деп айтылат. Билдирүүдө Кыргызстандагы долбоорду каржылоого гарантияланган булактары бардыгы, буга чейин бир нече миллиондук инвестиция салганы, ал келишимдери коммерциялык сыр болуп саналары, долбоор ачык гана булактардан каржыланары айтылат. Анын алдында болсо Legalas Trading CZ компаниясынын ушул тапта нарында жүргөн өкүлү Ержи Войтыховский нарын гестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даяр деп журналисттерге билдирген.
Биз келишимдин алкагында жогорку нарын гестер каскады долбоорун 500 миллион долларга чейин инвестициялоого даярбыз. 10 июлда биз ак булуң жана нарын гес бир долбоорун куруу боюнча биринчи этаптагы макулдашууга кол койдук. Ага болжолдуу түрдө 230 миллион доллар инвестиция керектелет. Биз убада бергендей, келишимге кол коюлгандан бир жума өткөндөн кийин биздин инженерлер адистер тобу иликтөө үчүн келишти.
Өткөн аптада чехиялык актуальный ЦЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гэс курат деген макала жарыялангандан кийин бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкууга жарат. Журналисттер Чехияда эч ким билбеген бул компанияны Кыргызстанга чех президенти Милош Земан жана анын канцелярия башчысы Вратислав Минаш сунуштаган деп жазышкан. Макаланын автору Онжи Соокуп Азаттык радиосуна маек куруп, компаниянын уставдык капиталы, каттоосу, иши тууралуу күмөндүү маалыматтарды иликтеп чыгышканын айтты. Кийин Минаш кызматына байланыштуу мындай каттардан далайды жазганын, чехиялык фирмаларга көмөк көргөзүү өлкө кызыкчылыгында экенин айтып, компания жетекчилерин тааныбасын, эч качан жолукпаганын, мындан эч кандай финансылык жеке пайда таппаганы кошумчалады. Президент Замандын басмасөз катчысы Ержи Овчачек болсо, Чехиянын мамлекеттик ЧТ24 телеканалына комментарий берип, фирма ачык тендерде жеңгенин, азыркы изычуунун артында утулуп калган компаниялар турат деп бекем ишенерин айтты. Мен 10-июнда эле эки президенттин кездешүүсүндөгү темалардын бири гидроэнергетика болгонун, бул тармактагы чехиялык компаниялардын мүмкүнчүлүктөрү сөз болгонун билдиргем. Бул тендер жөнүндө да кеп козголгон. Кыргызстан президенти жеңүүчүнү комиссия аныктарын айткан. Бул фирма жеңди, кыргыз президентин катышуусунда контрактка кол коюлду. Ал эми шейшембиде Господарские новины басылмасы бул фирмага Өнөр жай жана соода министрлиги да рекомендация бергенин маалымдады. Редакциянын колуна тийген расмий катка таянып, журналисттер министрдин орун басары Владимир Бреттл ал компанияны оң жактан баалаганын жазышат.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдө олуттуу жылыш болду деп билдирди. Муну кыргыз тарапта ырастаганы менен делимитация жана демаркациялоо боюнча кандайдыр бир тил табышкан тилкелер тууралуу маалымат берген жок. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 900 чакырымдан ашат жана анын теңине жакыны талаштуу болуп саналат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Аксай айыл өкмөтү кыргыз-тажик чек арасынын эң татаал тилкесинде турат. Мындан улам эки өлкөнүн жарандар ортосунда жаңжал араздашуу тез-тез катталат. Аталган айыл өкмөтүнө караштуу Көктөш айылынын башчысы Разия Өсөрова мындай жаңжалдардын далайына күбө болгон. Ал тургай ушул жылдын башында жаракат алып ооруканага да жатып чыккан.
Мына мисалы үчүн Баткен районунун Шок айылында чечилип атат дейт, чечмелер тосуп атат дейт. Ушулорду айткандыр. Анан биздеги Аксайдын проблемасы оңой менен чечилбейт. Бул эки президенттин макулдугу менен депутаттардын эмеси менен чечилиши мүмкүн. Чек ара эмес аңкылаш келебиз. Бул оңой эме менен чечилбейт. Алмаштыруу жолу менен чечилиши мүмкүн.
17-июлда Тажикстандын Душанбе шаарында жер жана геодезия боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Раджобай Ахматзода Кыргызстан менен чек ара сүйлөшүүлөр тууралуу учкай маалымат берди. Ушул жылдын башынан берки сүйлөшүүлөр майнаптуу болду деп ишендирди.
2017 жылдын алгачкы 6 айында коңшу Кыргызстан жана Өзбекстан менен делимитация жана демаркация маселелери боюнча сүйлөшүүдө олуттуу жылыш болду. Кыргызстан менен чек аранын 519 чакырымын толук тактап тиешелүү келишимге кол коюлду. Документке өкмөттөр аралык комиссиянын төрагалары кол коюшту. Эми ага эки өлкөнүн президенттери кол коюшу керек.
Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков азаттыкка комментарий берип жатып, чек ара боюнча эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын иши өз нугунда жүрүп жатат деп айтты. Бирок кайсы бир тилке тууралуу ортак пикир табылуучулар болгонун маалымдаган жок.
Эми жолугушуулар системалык режимде болуп атат. Президент тарабынан ушул чек араларды бүтүрөлү деген ойлору бар. Жумушчу топ изилдеп жумушту кылышып атат. Мындай бирсе эми аз конкреттүү цифралар менен мындай айта албайбыз го, но жылыштар бар. Мындай жакшы нерсе алар тараптан дагы ушул чек араны түшүрүш керек деген мындай жакшы ой айтылып атат да.
Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөрдө майнап чыгып жатат деген маалыматтан күмөн санап жатат. Анын баамында айрыкча соңку кездери кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери кыйласы олгундап кетти.
Бул бир аз чындыкка дал келбеген маалымат булчу. Анткени 519 чакырымдын такталып бекитилгенине бир түрдүү болуп калды. Андан тышкары мына 2014-2015 жылдары дагы 60 чакырым такталган. Өкмөттүк комиссия бар да делимитация боюнча. Ошого карап бекитиш керек болсо тилекке каршымын 2016-2017 жылы булар бир дагы ушул маселени караган жок. Анан кайсы прогресс жөнүндө айтып атканын мен билбейт экенмин.
Маматалиев чек ара боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүлөрү оор болгонун, бирок тараптар бара бара акмалга келип калышканын дагы кошумчалады.
Мисалы булар бизге мындай ачык айтпаса дагы жана Варухун тегерегинде бир жерлерди, Сүрүктү шаарынын тегерегинде бир жерлерди ушул 26 жылга чейиндик ушу күнгө караган дегенде ойлорду кыйытып айтып берген эле да. Ачык мындай претензия жазып анткен окуя болгон эмес, бирок жолугушууларда секесин чыгаруучу сөздөрдү айтчу. Анан кийин биз Москвага барып туруп материалдарды таптырганбыз, биз да кыйытып айтканбыз. Андай болсо ошол 26 жылга чейин мына жерге таа Мургап райондордогу силерге караган эмес бизге караган депчи. Андан кийин бул маселени ошол 2015 бул маселени экинчи көтөрбөй калган болчубуз. Талаштар аяктап кете турган деңгээлге жетип калган элек да.
Буга чейин Бишкек менен Душанбе чек араны жаңыча тактоону макулдашкан эле. Анда тараптар мындан эски карталарга таянбай Алматы декларациясы боюнча иш алып барарын айтышкан. Бул декларацияда ар бир өлкө эгемендик алган мезгилдеги чек арасында кала берет деп жазылган. Андан сырткары эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү айрым бир талаштуу тилкелерди алмашуу жолу менен чечүүнү да сүйлөшкөн болчу. Эленора Бейшенбек кызы азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Майдан, Багыт, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити ата журт менен эсептешпей туруп саясат жасоо мүмкүн эмес деген баш теманын алдында ата журт саясий партиясы, партиянын лидерлери Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков тууралуу коомдук ишмерлер жана журналисттер Бабырбек Жээнбеков, Эмилбек Момунов, Кайып Шери, Нурлан Шакиев, Бейшенбек Бекешев, Тимур Саралаев, Самсалы Четинбаев, Рысбек Өмүрзаковдун ойлорун басты. Ахматбек Келдибековдун ата журт партиясынын съездиндеги бүгүнкү бийлик реалдуу турмуш менен байланышын эбак эле жоготуп саясий банкротко айланды деп, Камчыбек Ташиевдин биздин партияны жок кылууга болгон күч аракетин жумшашты, бирок биздин өзүбүздү, эркибизди, саясий позициябызды сындыра алышкан жок деп сүйлөгөн сөздөрүн толугу менен жарыялады. А Белекова аттуу автордун макаласы эл мекен үчүн жаралган уулдар же ата журт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибек тууралуу деген макаласы кыргыздын бул эки жигитинин позицияларынын бекемдигин, таза, мыкты, эл үчүн жанын бергенден аябаган баатыр мырзалар экендигин даңктады. Майдан гезитиндеги макаласын журналист Айданбек Акматов Атамбаев Турсунбеков чарпышы деп атады. Түркиядагы 200 жакын кыргызстандык студенттер менен мигранттар Чубагажы Жалиловго сиздин амбицияңыз жана кызыкчылыгыңыздын айынан ыңгайсыз сабалда калдык деген ат менен кайрылуу кат жолдошту. Ушул эле санга Ахматбек Келдибековдун маеги бизди мыскылдап жаскандарына караганда туура жолдо бара жатат экенбиз деп аталса, Камчыбек Ташиевдин маеги биз буга чейин булардын сценарий менен саясатта жүргөн болсок, эми өзүбүздүн сценарий менен кетебиз деген ат менен жарык көрдү. Эларчы Дарика Жалгасынова Темир Сариевдин бою кичине болгону менен ою бийик деп айтты. Ташиев менен Келдибеков тандеми жеңип чыга алабы деген баш теманын алдында Темир Сариевдин, Бакыт Төрөбаевдин, Исмаил Исаковдун колдоп сүйлөгөн сөздөрү басылды. Жазуучу Керим Дүйшөнүптүн Жакыпбек Баатырдын моңолдорду чогултканы деген санжырасы жарыяланды. Багыт кезде ата журт партиясынан президенттикке аттанган Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековду бир жакадан эки баш чыкты деп сыпаттады. Барат Баяркеев кезектеги макаласын китеп окурманын өзү табат деп атап, китеп жазгандар жана окурмандар тууралуу кеп кылды. Барат Байдын дагы бир макаласы орус келе жатыры, ооруп келе жатыры деген ат менен жарык көрүп, илгертен берки орус кыргыз мамилеси, биргестеги СССР кезиндеги бир эл болгонубуз, андан кийинки жаңы доор, саясат, Путин менен Атамбаев мамилеси, Сооронбай Жээнбековдун президенттикке көрсөтүлүшү, демек Атамбаев сунуш кылган талапкерди Путиндин сөз жок колдоп бирери жана башкалар тууралуу кеп болот. Милициянын генералы экс министр Зарылбек Ырсалиев кийинки жаңы шайланган президенттин инаугурациясы Манастын күмбөсүндө өтсө деген ат менен маек куруп, кокус Манас өзбек же казак болуп калганда таптакыр башкача мамиле жасалмагын, алар Манасты бизден да артык төбөсүнө көкүрөтүп алмагын айтып, Манас жана мамлекет тууралуу ойлорун ортого салды. Айбек Шамшкеевке берген маегин Шыдыр жол компаниясынын директору Токтобү Оргалча Бишкекке 100 автобус алып келип эл ташыйлы десек, мэрия берген убадаларын кечиктирип башкача шарттарды коюп жатат деп атады. Айбек Шамшкеевдин дагы бир макаласы Бишкек шаарынын бир кездеги башкы прокурору Марат Кенжакуновду эскерүүгө арналды. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер тилектеш Шенкуловдун кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановдун 70 жылдыгына арналган макаласы Кара сөздүн каймагын калпаган устат деген ат менен жарык көрдү. Академик кыргыз эл баатыры Мамбет Мамакеевдин карлык аттуу баяны соңуна чыкты. Вечерний Бишкек гезити машина айдап баратып киши өлтүрүп алгандарга кечирим болбой тургандыгын жазуу менен 17-июлда мамлекеттик Аларча резиденциясында президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы менен коопсуздук кеңешинин жыйын өткөнүн, жыйын жол кырсыгын жоюу маселелерине арналганын Александр Тузовдун макалалары аркылуу баяндады. Мындан башка да бир катар керектүү материалдар бар. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
жаңы чыккан гезиттерге шайлообекти шепсиреп салды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 19 июль күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын каректи Евразия теледолбоорунун радио версиясын уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда атышуудан 6 киши жаракат алды. Атышуу 18 июлда Маңгыстоо облусунун Каракыян районундагы Курук айылында болгон. Полиция кабарлагандай жараат алган 3 адамга жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөн. 20-23 жаштардагы дагы 3 адам ооруканага жеткирилип операция жасалды. Дарыгерлер алардын биринин абалы оор экенин билдирүүдө. Атышууда бир нече киши өлгөнү айтылууда, бирок бул маалыматты Маңгыстоо облусунун ички иштер департаменти тастыктаган же четке каккан жок. Окуянын чоо жайы белгисиз. Учурда күнөөлүүлөрдү аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштери жүрүп жатканы кабарланды. Чехиялык Legalas Trading компаниясы жогорку нарын гестер каскадын курууга 500 миллион доллардай инвестиция салууга даяр. Бул тууралуу Нарын облусундагы курулушу токтоп турган каскадта өткөн брифинг учурунда компания өкүлү Ерже Ватеховский журналисттерге билдирди. Анын айтымында бардык инвестиция Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кепилдигисиз жүрүп жатат. Эгер убадалар аткарылбаса 57 миллиондой доллар жогорку нарын гестер каскадында уставтык капитал катары калат. Аталган компания Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошумча 10 чакан ГЭСТ куруу боюнча тендерди утуп алган эле. Өткөн аптада чехиялык Актуальный Чекет CZ жаңылыктар сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭСТ курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы Кыргызстанда кызуу талкууга алынды. Мосулда Ирактын өкмөттүк аскерлерине чабуул жасоого даярданган 20 адам кармалды. Алардын арасында Орусия, Германия, Түркия жана Канада жарандары бар экени, ошондой эле кыз келиндер дагы болгону кабарланууда. Маалыматка караганда, жер алдындагы өтмөккө жашынып жүргөн жоочулар куралчан болушкан жана жангестерлердин кемерин алып жүрүшкөн. Жалпыга маалымдоо каражаттары согушкер кыздардын бири 16 жаштагы саксониялык окуучу экенин, Германияда ал дайынсыз чогулгондордун тизмесинде болгонун жазып чыгышты. АКШ Ирандын баллистикалык ракеталар программасы жана башка аскердик аракеттери боюнча жаңы санкцияларды жарыялады. АКШнын каржы министрлигинин 18 июлда жарыялаган билдирүүсүндө бул санкциялар 16 адамга жана бир мекемеге тиешелүү экени айтылат. Кыргызстанда мамлекеттик каттоо кызматынын жарым жылдык иши тууралуу маалымат берилет. Аталган мекеменин басма сөз кызматынын билдиришинче, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев жыл башынан берки иштердин жыйынтыгы менен катар эле президенттик шайлоого кабылганын жүрүшү жөнүндө айтып бермекчи. Кыргызстанда 3 айдан кийин 15 октябрда президенттик шайлоо өтөт. Ушул тапта президенттик жарышта ат салышуу ниетин билдирген 30 адам БШКга арыз берген, анын 25 өзүн өзү көрсөткөн, калганын саясий партиялар сунуштаган. Жаңы окуу жылы башталганга чейин Бишкектеги бардык мектептер менен бала бакчалардын жанында жол белгилери орнотулат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов билдирди. Анын айтымында балдардын коопсуздугу үчүн мектептердин жанында жөө жүргүнчү өтчү, тилкелер, өтмөктөр жана ылдамдыкты азайтууну көрсөткөн жол белгилери коюлуп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Бишкекте 5 ай ичинде 900 ашуун жол кырсыгы болуп, андан 1100 ашуун киши ар түрдүү жараат алган, 20 ашуун киши ажал тапкан. Жол кырсыгынын 56% жөө жүргүнчүлөрдү коюп кеткен учурлар. Быйыл жөө жүргүнчү өтчү тилкеден мектеп окуучуларынын машинеси үзүп кеткен бир нече учур орун алды. Кыргызстанда ВИЧ илдетине чалдыккандардын абалы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, талкууда ВИЧ илдетинин алдын алуу чаралары, бул ооруну жуктуруп алгандардын абалы тууралуу сөз болмокчу. Иш-чара вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда өтөт. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 7200 ашуун адам ВИЧ инфекциясын жуктурган, анын 1600 каза болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды бизге Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мында азаттыктын Каректи Евразия теле долбоорунун радио версиясы сунушталат. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Сиздер Азаттык Унагысынын Каректи Евразия тележурналын көрүп жатасыздар. Бул программада мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болуп өткөн урунттуу окуялар туурасында баяндап берет. Программаны жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам. Оолу бүгүнкү берүүгө камтылган баяндардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Түркия төңкөрүш аракетин токтотулгандыгынын бир жылдыгын белгилеп жатат. Өткөн жылдын 15-июлунда болгон бул окуяны уюштурууну тергөөдө 169 миң жаран суракка алынып, 50 миңден ашык адам камалган. Бастилияны алууга арналган Париждеги салтанаттуу парадка АКШнын президенти Дональд Трамп да катышты. Анда АКШнын биринчи дүйнөлүк согушка катышуусунун 100 жылдыгы да белгиленди. Сүрөтчү, дзюдоист, самбо боюнча дүйнө чемпиону, бизнесмен, меценат. Бул наамдардын баары Монголиянын жаңы шайланган президентине таандык. Ал добушчулардын 51% добушун алып президент аталды. Түркия төңкөрүш аракетинин басылганынын бир жылдыгын белгилеп жатат. Ага арналып Стамбул жана Анкара шаарларында миңдеген адамдар жөө жүрүшкө чыгышты. Ага президент Режеп Тайып Эрдоган катышты. Жүрүш Стамбул шаарындагы Босфор көпүрөсүнө салынган эстеликти ачуу менен жыйынтыкталды. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн болгондагы динаятчы Фетхулла Гүленди күнөөлөп, АКШдан анын кайтаруусун талап кылган. Бирок АКШ Гүленге каршы доодо жүйө жетишсиз деп талапты аткарган жок. Гүлен да өзүнө коюлган доолорду негизсиз деп четке кагып келет. Түркиядагы төңкөрүш аракети маалында жалпысынан 246 киши каза тапкан. Алардын 62 полиция кызматкери, 5 аскер кызматкери жана 179 жөнөкөй жарандар болгон. 2016 жылдын 15 июлунда болгон бул окуяны тергөөдө 169 миңге жакын жаран суракка алынып, 50 миңден ашыгы камалган. Түркияда өзгөчө кырдаал жарыяланганына 21 июлда 1 жыл болот.
Benim vatandaşımın elinde silah mı vardı?
Menin mekendeşimdin kolunda kuralı var bele. Mekendeşlerimdin kolundagı bugünkü siyaktuu tuğuz var ele. Buga koşumça abdan tasirliu dagı bir kural var bolcho. Al imanı, imanı bolcho.
Silahı vardı. O silahta imanıydı, imanı.
Парижде эң башкы улуттук майрам Бастилияны алууга арналган салтанат болду. Аскер парадына 3,5 миңден ашуун аскер адамдар катышты. Быйыл ошондой эле АКШнын биринчи дүйнөлүк согушка катышуусунун 100 жылдыгы да белгиленип жатат. Ошондуктан Елисей антындагы парадтан америкалык жөө жана деңиз аскерлери да өтүштү. АКШнын аскер учактары парадтын абадагы бөлүгүнө да катышты. Парадты президент Эммануэль Макрон кабыл алды. АКШ президенти Дональд Трамп сыйлуу коноктордун катарында болду. Парижде Бастилияны алган күндү белгилүү салтка айланган салтанаттуу парад менен башталды. Парадка мындан туура бир кылым мурда Кошмо Штаттары биринчи дүйнөлүк согушка киргендей болуп, америкалык аскерлер да катышты. Парадта эки өлкөнүн президенттери Эммануэль Макрон менен Дональд Трамп болушту. Ага бардыгы болуп 3,5 миңден ашуун адам тартылган. Елисей антынын үстүнөн жакынкы чыгыш жана бүт дүйнө жүзү боюнча аскерий жаатта кызматташкан мамлекеттердин символ катары француздук жана америкалык аскерий учактар учуп өтүштү. Салтанаттуу бул иш чара Дональд Трамптын Францияга 2 күндүк сапарынын жыйынтыктагандай болду.
Менин жанымда АКШ президенти жана анын жубайынын турушу узак жылдарга созулган достуктун белгиси. Мен Кошмо Штаттарына мындан 100 жыл мурдагы тандоосу үчүн ыраазычылык айтам. Бизге жардамга келе турган ишенимдүү шериктерди, досторду таптык. АКШ ошолордун бири. Бизди эч нерсе эч качан ажырата албайт.
Бул Дональд Трамптын Францияга алгачкы расмий сапары. Салтанаттын алдында Трамп менен Макрон биргелешкен конференция өткөрүштү. Лидерлер ошондой эле бир сааттай сүйлөшүүлөрдү жүргүздү жана анын соңунда Трамп Twitter баракчасына Америка жана француз элдеринин достугу бузулгус деп жазды. Елисей сарайындағы сүйлөшүүлөрдөн соң АКШ жана Франция президенттери Дональд Трамп жана Эммануэль Макрон жубайлары Мелани жана Брижит менен биргеликте кечинде Эйфель мунарасынын ресторанынан тамактанышты. Конокторду Мишлен сыйлыгынын жылдыздарынын ээси ресторандын башкы ашпозчусу Ален Дюкас тосуп алды. Мартабалуу конокторду ал француз улуттук даамдары менен сыйлады. Алардын ичинде картофель суфлеси менен уйдун эти жана трюфель соусу, шпинат менен каздын эти жана камбала балыгы. Жолугушуунун жалпыга байкалып калган дагы бир жагдайы Дональд Трамп Франциянын президенти менен сүйлөшүүлөрдүн алдында Бриджит Макронду келбетиңиз жакшы экен деп комплимент жасаганы. Эскерте кетсек, француз лидеринин жубайы күйөөсүнөн 25 жаш улуу. Ал азыр 64 жашта. Трамптын Макрондун аялынын дене мүчөсүн мактаган сөздөрүн феминисттер дароо сынга алышты. Алар мындай мактоону шектүү, ал тургай чектен аша чапкандык деп баалашууда. Монголияда жаңы президент шайланып, так отурду. Оппозициячыл партиядан көрсөтүлгөн Халтмагина Баттулга шайлоонун экинчи айлампасында 51% добуш алып, атаандашы парламенттин спикерин алтта калтырды. Кесип боюнча сүрөтчү, спорттун чевери Баттулганын саясатка аралашуусуна эмне түрткү берген? Анда кийинки баяндан көрөлү.
Монголия жаңы президент шайлады. Өткөн дүйшөмбүдө Улан-Баатордо мамлекет башчынын инаугурациясы болду. Оппозициячыл демократиялык партиянын лидери Халтмагийин Батулга шайлоонун экинчи айлампасында добуш бергендердин дээрлик 51% алып, буга чейин бийликте турган Монголиянын элдик партиясын жеңип чыкты.
Монгол элинин үмүтү көп. Чечүүнү талап кылган ондогон маселе бар. Бири-бирибиз менен тыгыз байланышты иштеп, эмгекти сүйүүгө аракет кылышыбыз керек. Өз жолумду элдин ишеними менен түздөп, тандап алган багытыман кайтпайм.
Орто мектепти аяктагандан кийин Халтмагийин Баттулга көркөм искусство мектебине тапшырган. 1992 жылдан тартып сүрөтчүлөр ассоциациясында иштеп баштаган. Бир кезде ал көркөм искусство мектебинде окуп жүргөндө сүрөт тартып, аны Баянгал мейманканасынын жанындагы туристтерге саткан эле. Азыр болсо ал дал ошол мейманкананын кожоюну. Батулга жан дүйнөсүн арнаган дагы бир өнөр бул спорт. Ал самбо боюнча дүйнөнүн чемпиону аталганда ага Улан-Баатордон квартира берилген. Батулга бул чемпионатка 3 ирет катышып, алтын, күмүш жана коло медалдарына ээ болгон. 1989 жылы Халтмагийин Батулга самбо боюнча дүйнө кубагында биринчи орунду ээлеп, көптөн күткөн 4 бөлмөлүү батирди алган. Анын спорттогу жетишкендиктерин мамлекет жогору алып, ага Монголиянын эмгек сиңирген спортчусу деген наам ыйгарылган. 2006 жылдын сентябрь айында Баттулга Монголиянын дзюдо федерациясынын президенти болгон. Ошондон тартып белгилүү спортчу дзюдону өнүктүрүүгө өз каражатын жумшап келген. Баттулга ошондой эле Улан-Баатордо Чыңгыз хандын бийиктиги 40 метрге жеткен айкелин тургузууга көмөктөшкөн. Атка минген Чыңгыз хандын бул айкели Монголияда гана эмес, дүйнөдөгү эң чоң айкел деп саналат. Халтмагийин Баттулга өзүнүн чакан бизнесин 1990 жылы негиздейт. Ал кезде Монголияда токулган кездемелердин баасы өтө арзан болгондуктан, ал балдар үчүн кийимдерди тигүүгө киришет. Аны алгач Венгрияга, андан соң Сингапурга сата баштайт. Ал эми Сингапурдан Монголияга бир нече жолу видеокамера алып келип сатат. Ошол кезде Сингапурда 600 доллар турган видеокамераларды ал Монголияга алып келип, 1200 долларга сатып пайда көрчү. Бүгүнкү миллиардер өзүнүн алгачкы капиталын дал ушундай жол менен түптөгөн. Батулга атасы жана агасындай эле эч качан ичимдик ичип, тамеки тартып көргөн эмес. Батулганын саясатка баруусуна анын бала кезинде баштан кечирген бир окуя түрткү болгон. 2002 жылы Баян Хонгор аймагында кыш катуу болот. Монголияда андай ызгардуу кышты дзуд деп аташат. Атенеси Батулганы малын жоготуп алган койчуларга жардам берүүгө жөнөтүшөт. Ошондо Батулга карапайым элдин татаал турмушуна күбө болуп, элдин абалын оңдойм деген ниет менен саясатка аралашууну чечет.
Түркмөн бийлиги мамлекеттик телеканалды каржылоону токтотот. Президент Бердымухамедов 7 июлда кол койгон буйрукка ылайык телевидение, радио жана кинематография мамлекеттик комитетинен өнүктүрүү үчүн өзүн өзү каржыласын деген чечим кабыл алынган. Буйрук кийинки жылдан баштап күчүнө кирет. Азыркы учурда Түркмөнстандагы 7 теле жана 4 радио канал толугу менен мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп каржыланат. Адам укуктарын жана эркиндикти коргогон эл аралык уюмдар жана маалымат каражаттары Түркмөнстанды жыл сайын сөз эркиндигин жана маалымат алуу укугун чектөөдө деп сындап келишет. Түркменстандын медиа айдыны тышкы дүйнөдөн ажырап калгандай сыпатталат. Өлкөдө четелдик маалымдоо каражаттарына чектөө күч, ал эми бийлик тарабынан үгүттөөгө гана багытталган улуттук медиа мамлекеттин тыкыр көзөмөлүндө жана цензурасы катуу. Жергиликтүү байкоочулар мамлекеттик пропагандынын негизги куралын мамлекеттик каржылоодон ажыратуу чечими күтүүсүз болду деп жатышат. Алардын баамында мындай кадам өлкөнүн экономикалык кризиске учурап жатканын далилдейт. Тажикстандын чек аралаш райондорунун жашоочулары жергиликтүү эмес өзбек жана ооган телевидениясын көрүүгө мажбур. Мунун себептери көп. Тажик телеканалдарынын сигналдары начар, көрсөтүүлөрүнүн сапаты төмөн. Негизи эле мамлекеттик каналдар мазмундуу контенти менен мактан алышпайт.
Ширкент кыштагы Тажикстандын батышында, Өзбекстан менен чек арадан бир нече чакырым жерде, тоо арасында орун алган. Жашоочулар көп жылдардан бери сыналгы көрүшпөйт. Айылдык мугалим Зухриддин бир нече жолу ар кыл антенналарды сатып алган. Бирок алардын эң жакшысы дегени да жергиликтүү каналды күндүз болгондо да анын эле үйүндө тартат.
Жаңылыктарды сөзсүз көрүшүбүз керек. Ал тургай Россиядан кабылдагыч алып келишти. Ал да тартпайт. Алгач орноткондо иштеп баштаган, бирок жыштык алмашканы көрсөтпөй калды. Кошуналарда, карындаштарындыкында, тайежимдикинде, кыштактын эч жеринде жада калса бийик дөңсөөлөрдө да тартпайт.
Кыштактын бир нече жашоочулары спутник антенналарды орнотушту. Абдунабиде ал бар, бирок сигналдар туруктуу эмес. Бирок ал деле үмүтүнүзгө жакшы сапаттагы телевидение көрөм деп жүрөт. Райондук аткаминерлер бул көйгөйдү чечебиз дешкен. Кыштакка жакын жерде ретранслятор бар, бирок анын сигналы начар жана тез-тез иштен чыгып калат.
Аткаминерлерге айтсак, алар оңдошот. Турсунзаде шаарынын төрагасы келатат дешсе, алар ретрансляторго чуркап барып, чуклаган болуп калышат. Сигналдар жакшы эле го дешет. Мен аларга жакшы эмес экендигин көрсөтүп берем.
Аба ырайы ачык убакта Абдунабинин кадимки антеннасы бир нече тажик телеканалдарын көрсөтүмүш болот. Бирок сүрөттөрү чыбырчыктап, кээде үнү чыкпай калат. Кыштакта мындан башка алагды болор эч нерсе жок. Эгер спутник антенналар жок болсо, ал неберелери менен эмне кыларын билбей отуруп калышмак.
Балдарыбыз Бахаристонду көрүшөт. Ал балдар каналы. Биз жаңылыктарды көрөбүз. Бизге ошол эле керек.
Расмий маалыматтар боюнча Тажикстанда калкка телесигналдар жетпеген айыл жок, бирок көз карандысыз серепчилер тескери пикирде. Бир нече чек аралаш жана тоолуу айылдар телепрограммаларды көрө алышпайт.
Даже если просто взять проехаться по кышлакам,
кыштактарды араласак баарынын чатырларында параболикалык антенналар бар экенин көрөбүз. Баарында эмес, көпчүлүгүндө, айрыкча тоолуу жерлерде. Эгерде байланыш жакшы болсо, алардын эмне кереги бар?
Просто так берут связь.
Жергиликтүү телеканалдар жакшы тарткан чек аралаш райондордо адамдар тилдерин түшүнүшпөсө да, кошуна Өзбекстан менен Ооганстандын көрсөтүүлөрүнө артыкчылык беришет дешет көз карандысыз серепчилер.
Они дают действительно хороший контент, очень интересный развлекательный программа.
Чынында эле кызыктуу, көңүл ачуучу программалар. Ар кандай оюн, зооктор, концерттер, клиптери кооз тартылган. Биз алар менен атаандаша албайбыз. Бүгүнкүндө Сок облусу бул маселелерди кандайдыр бир бөлүгүн чечип жаткандыр. Бирок жалпысынан чече албайт. Кошуна мамлекеттердин аракеттери биздин жарандарыбыздын аң сезиминде эбак эле бекем орноп калган.
Наших сограждан, да, которые там смотрят эти каналы.
Тажик телевидениясына кызыгуунун жок болушунун негизги себептери бардык мамлекеттик каналдардагы программалардын бирбеткейлиги жана көз карандысыз теленин атаандаштыктын жоктугу дешет эксперттер.
То есть я хочу посмотреть новости, я поставлю.
Жаңылыктарды көрөйүн деп ушуга адистешкен биринчи каналга коем. Джахонома, эгер мен Синомага койсом, анда фильм көргүм келет. Варзиштен спортту көрөм. А бизде бул каналдардын баарды чалды койгу түшүнүш кыйын. Анысы аз келгенсип контентибиз жаратма. Анан адамдар бул каналдарды көргүсү келбейт.
Не хотят смотреть, не интересно им смотреть.
Эксперттердин айтымында өлкө жарандарынын мындай абалга кептелиши улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат. Чек арага жакын жердеги адамдар маалыматтарды дос болгону менен башка мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары кандай берсе ошондой алышат. Көйгөйдү чечүү үчүн жаңы көз карандысыз телеканалдарды ачып, ар бир каналдын көрүмдүүлүгүн сурамжылап, анан албетте көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу зарыл. Тажикстан 2006 жылы Женевада 2015 жылга чейин санариптик телекөрсөтүүгө толук өтүү милдеттенмесин алган. Бирок бул процесс алиге чейин аяктай элек.
Өзөктүк кубатты өнүктүрүү эл аралык агенттиги МАГАТЭ Казакстанда уран банкын ачып жатат. Аны МАГАТЭге мүчө мамлекеттердин өзөктүк станциялары кандайдыр бир себеп менен отун ала албай калса гана колдонушат. Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттик Казакстанда уран банкын ачууга даярданууда. Өзөктүк отун жана өзөктүк бомба өндүрүү үчүн Сырьё Усть-Каменогорск шаарындагы мурдада байытылган уран сакталып келген эски советтик фабрикаларда сакталат. СССР тарагандан кийин ал жерде коопсуздук чаралары катуу сакталбай калган жана АКШ 94-жылы ал жерден Сырьёнун бардык запастарын алып кеткен. МАГАТЭнин алдында өзөктүк куралды жайылтпоо милдети да турат. Уюмга мүчө мамлекеттер жаңы банктан өздөрүнүн өзөктүк санкциялары үчүн уран сатып алууга шарт түзүлөт. Бирок бир шарт менен: эгерде санкцияларга отун жөнөтүү кандайдыр бир өзгөчө себеп менен үзгүлтүккө учураган учурда гана. Мындай кадамдын бир гана максаты бар: ал ошол өлкөнү уранды байылтуу, анын арты менен өзүнүн өзөктүк куралын даярдоо үчүн өз технологиясын иштеп чыгуудан баш тарттыруу. Банк ачылып жаткан Ульбинск металлургиялык заводтун сатуу иштери боюнча директору Александр Хадановтун айтымында, сактоочу жайда бир чоң шаарды 3 жыл бою энергия менен камсыздап турууга жетерлик материал бар.
В банке будет храниться 60 цилиндров.
Банкта 30 битибиндеги 60 цилиндр сакталат. Муну уранга айландырып эсептегенде 90 тоннага жакын. Мунчалык көлөмдөгү материал 1000 мегаватт стандарттуу кубаттуулуктагы бир ядролук реакторга толук жеткидей отун өндүрүүгө жетет.
Стандартной мощностью 1000 мегаватт.
Мындан 5 жыл мурун Петербургтагы Хлопин атындагы институтунда таштандылар чогулган жер тешилип, анын айынан зыян радиоактивдүү заттар топуракка сиңип, жер алдындагы сууларга чейин жеткен. Институт бул тууралуу кабары бар болгону менен ушул күнгө дейин эч нерсе кылбай келген. Азыр эми бул жерге саркофаг куруу чечими кабыл алынды.
Вот этот пруд, который находится между домами.
Үйлөрдүн жанындагы бул көлмө кышында тоңуп калат. Ал менин эле кызым эмес, бүтүндөй райондогу балдар ойногон муз дөө болот. Анан жайында өрдөктөрүбүздү ушул жерде багабыз.
Летом здесь мы кормим уток.
Өрдөктөр үчүн көлмө Петербургтун Выборгский районундагы балдар ойногон аянтча, сейил бактарды Хлопин атындагы Радиев институтунун корпусун курчап турат. Алардын баарын жаш эне Ольга Томшина дозиметр менен көрүп чыгууга чакырды. Фонтанки руу чыгаруусунан Ольганын үйүндө так 500 метр алыстыкта радиоактивдүү калдыктардын таштанцы табылганы белгилүү болду. Бул жерде радиоактивдүү фон нормада. Таңкалтырган фактылар институт өзү чыгарган жарыядан кийин маалым болду. Институт радиоактивдүү калдыктар агып жаткан жерди оңдоочу адамдарды издеп жаткан экен. Ал жерден зыяндуу заттын акканына 5 жыл болуп жер булганбаптыр.
Первые, наверное, там 12 часов.
Мындай маалыматты окугандан кийинки 12 саат ичинде мен эс акылымды жыя албай, аябай дүрбөлөңгө түштүм. Ошол эле замат Петербургтун башка коопсуз аймагына көчөйүн деп чечтим. Албетте, Петербургда ошондой жер бар болсо, эгер Петербургда болбосо, кайда көчөбүз?
Ольга биз менен азыр жай сүйлөшүп, Алтурай Гүлө да калат. Кызы менен сейилдеген жерлерде дозиметр нормалдуу фонду көргөздү. Бирок Гринписттегилер мындай изилдөө үстүртүн болгон деп эскертет.
Видит те элементы, которые хорошо.
Гамма спектрометрия, гамма жарыктандыруу учурунда андай элементтерди жакшы көрө алат. Андан тышкары бул жерде альфа бөлүкчөлөрдү чыгарган элементтер да болушу мүмкүн. Ал организмге киргенде зыяндуу бөлүкчөлөр.
Прежде всего при попадании внутрь организма.
Бул бөлүкчөлөр организмге дем алуу органдары жана тамак аш аркылуу кирип кетиши ыктымал. Так ушундай элементтер Лондондо каза болгон тынчы Александр Литвиненконун өлүмүнө себепкер болгон деп айтылат. Радиоактивдүү заттарды табууга жөнөкөй дозиметр жетишпейт. Атайын изилдөө жүргүзүү керек. Биринчи кезекте жер астындагы сууларды текшерүү керек.
В этих документах говорится, что загрязнение находится на территории.
Документтерге караганда бул гануу институттун айланасында болгон жана негизинен жер булганган. Резервуардын астында суусу көп жер жатат.
То есть почва сильно насыщенная водой.
Азырынча экологтор коркунучтуу бөлүкчөлөр кайсы жакка агып кетиши мүмкүн экендигин так айта алышпайт. Петербург аралдар менен саздагы шаар эмеспи? Божомол боюнча Хлопин атындагы институтунун көйгөйлүү корпусу Петербургтун тарыхый борборунда эмес, шаардын эски бөлүгүндө жайгашкан. Бул жерде адамдар эбактан бери жашашат. Бийик имараттар, бала бакчалар, мектептер, табигый суулары көп сейил бактар толтура. Мисалга, мындай сейил бактардын биринде Словакиянын консулдук кызматы, биринде ЖКК жайгашкан. Биз институттун администрациясына радиоактивдүү таштандылардын агып кетүүсү боюнча оюн айтууну сурандык. Азырынча жооп жок. Журналисттик талап менен кошо Заксарбаниянын депутаты, экология боюнча комиссиянын мүчөсү Михаил Амосов да кайрылуу даярдаган.
Такого рода случаи должны быть под контролем Ростехнадзора.
Мындай окуялар Ростехнадзордун көзөмөлүндө болуусу керек. Мен депутат катары коллегаларым мага кошулат деген үмүттөмүн. Бул ачык болуусу үчүн биз баардык аракеттерди жумшайбыз. Анткени болуп өткөн окуя бул сферанын ачык эместигинин натыйжасы. Азыр Ростехнадзор Балтия заводундагы академик Ломоносов атындагы агып жүрүүчү атомдук станция курулуп жаткандыгын көргүсү келбей жатканын байкап жатабыз.
Шаардык парламенттен прокуратурага чакыруу жиберилген. Мүмкүн көзөмөл органы институттун администрациясы эмне үчүн 5 жылдан бери радиоактивдүү зат агып жатканын билип туруп, эми гана саркофаг курууга бел байлады деген суроого жооп берер.
Калифорния университетинин илимпоздору депрессиядан оңой арылуунун жолун ойлоп табышты. Антарктидадагы мөңгүдөн аянты Гибралтар мамлекети менен тең айсберг бөлүнүп түндүккө карай багыталды. Кытайда айдагы жашоого даярдоо эксперименти башталарына 2 ай болду. Ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Миңгырдуу дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Дүйнө жүзү боюнча 350 миллион адам депрессиядан жабыркайт. Мындай санды дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму келтирет. Салттуу дарылоо ыкмалары, терапия жана дары дармектер такай эле жардам бере албайт. Мындан улам Калифорния университетинин дарыгерлери депрессия менен жабыркаган адамдын мээсин башкача дарыласа болоруна ишенишет. Илимпоздор муну мээнин кабына таасир этүү аркылуу ишке ашырууну көздөп жатышат.
By pulsing it with energy. Биз мээнин нейрон тармагынын иштөө системасын алмаштырабыз. Тактап айтканда, нерв системасына таасир этебиз.
Бир сеанс 30 мүнөттөн 1 саатка чейин созулат. Аны 1.5 ай бою тынбай, жумасына бир нече жолу кайталоо зарыл. Жакында ойлоп табуучулар жаңы жабдууну ишке киргизишэрин маалымдашты. Аны менен сеанстын убактысы 3 мүнөткө чейин кыскарып, ал эми дарылоо курсу 2 аптале болуп калат. Окумуштуулар алардын ыкмасы кеңири жайылып, бир гана депрессияны эмес, шизофрения, эпилепсия сыяктуу нерв ооруларын дарылоого жардам берет деп ниеттенишет. Ал эми кытайлык илимпоздор айдагы жашоого даярдаган эксперимент 2 айдан бери ийгиликтүү уланып жатканын маалымдашты. Бул экспериментке ылайык 8 ыктыярчы кезектешип, ай сарайы деген жабык капсуланын ичинде 1 жыл жашашат. Эксперименттин уюштуруучуларынын айтымында иш чаранын максаты астронавттардын айда жабык капсуланын ичинде канча мөөнөткө чейин жашай алышаарын текшерип көрүү.
Баарынан да кечки маал абдан кыйналып жатабыз. Жакындарыбызды, үйүбүздү сагынабыз. Кээде төртөөбүз чогулуп сүйлөшүп жеңилдеп калабыз.
Жабык капсуланын аянты 160 чарчы метр. Ичинде ашкана, октоочу жай жана 2 күнөскана бар. Ал жакта ыктыярчылар жер жемиш өстүрүшөт. 3 айга созулган мындай экспериментти кытайлык илимпоздор 2014 жылы да өткөрүшкөн. Биринчи астронавттарды Бээжин айга 2036 жылы жөнөтүүнү көздөп жатат. Өткөн жумада Антарктидадагы мөңгүдөн аянты бир чакан мамлекеттей, маселен, Гибралтардыкындай болгон өтө көлөмдүү айсберг бөлүндү. Анын салмагы триллион тоннаны түзөт. Бул окуяны адистер соңку бир нече айдан бери күтүп жатышкан. Мындан бир нече жыл мурда пайда болгон жараканын кеңейишине илимпоздор Европа космос агенттигинин спутниктери аркылуу көз салып турушту. Түндүккө карай багыт алган айсберг майда бөлүктөргө бөлүнөр бөлүнбөсүн адистер азырынча айта алышпайт. Ошентсе да илимпоздор бул глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн улам болбогонун билдиришет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкү программабызда маанилүүлүгүн мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чиркөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, араптан дүйшөмбү күнү каректе Евразия телепрограммасын көрүңүз. Программаны мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректе Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн таңкы эфирде кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жайгаштырылды. Азат тарегибиз азаттык чекит орг, орусча баракчабыз болсо Рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалдардан чыккан кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коррективе Радио сыяктуу теле долбоорлордун архивинде таба аласыз. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Эгерде видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден да бизге байланышсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.